VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Nayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti geggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu olaantummaa seeraa kabachiisu uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaa Soodaamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi affeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaay Daamxootu gabaase.
Konferensiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferensiin kun dhimmoota nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jedhan.
Konferensii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan eeguudhaan misooma danda'amu akkasumas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsi jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota fincaaniitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhateedha waltajjiin kun. Keessattuu haala shira jiigumsaa humnoonni fincaanii gaggeessan. Qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra gahuudhaan jijjiirama akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaaniif itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaaf jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii itti fufuu kaayyoo godhatee kan jalqabamedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti geggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jedhan obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa shan eegumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa deeggaruuf jiraatan isaan deeggaruuf jiraachuu danda'a. Kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabanii uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa jiranii miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya cimsitu. Akka yaada keenyaatti waliigalee hojjechuu qabna. Waltajjii qabnaa akka dhaabota Oromootti waltajjii sanarratti waliigalee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliin sanarratti wanti waliigallummoo hojiirra ooluu qaba hojjechuu kan qabu.
Obbo Mulaatu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenya gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jedhan.
Walgorfatee walii wajjin taa'ee hamaa ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haasofnee yoo murre malee warreennee waliinee walajjeefnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadhaa jiran.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofa odoo hin ta'in kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tartaanfachiisuun danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tartaanfachiisuudhaanii fi uummataa wajjiniin guddina walii galmeessisuu hin danda'amu. Kana malees aggaan yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konfiransii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu. Fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa jirutti nageenya uummata keenyaatiif nageenya naannoo keenyaatiif guddina biyya keenyaatiif. Qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf ibsaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jedhan obbo Almaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanneen Itoophiyaa keessa jibbiinsaaf hookkara kaasan namoota Itoophiyaa yookaan daayaasporaa keessa hangi tokko Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi torban darbe ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa haala mijaa'aaf nageenya keessa taa'anii as Itoophiyaa keessatti jibbiinsaaf hookkara kaasuu jedhu ambaasaaddar Maayik Reenar. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Itoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi ifagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uuman Yuunaayitid Isteetsi hubachuu ishee kan itti calaqqise ture. Maayik Reenar gumii hakiimota Itoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala xuqur anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagalee fi yaada lammiiwwan Itoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reenar carraa gaarii hin taane garuu jedhan sagalee fi yaadi badii dhaga'aman hangi tokko lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan biraa ba'uu isaatii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti tolee biyyattii gaaddisa godhatanii lafa Itoophiyaa irratti jibbaa fi jeequmsa kakaasuu jedhan ambaasaaddarichi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa jiraatan sana innaa ibsan. Seeraa fi waan Ameerikaan qabdu keessa ka jiru yaada fi walaba ta'anii ibsachuu isa jedhu ana caalaa jajjabeessee kan itti amanu hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Reenar. Ameerikaan garuu hammuma san bilisummaa keenya haala itti gaafatama qabuun itti gargaaramuuf itti gaafatamni waloo akka nurra jiru ana caalaa kan amanu hin jiru jedhan. Yaadi dippiloomaatiin Ameerikaa kun Dr. Abiy Ahmed torban darbe gafa witata parlama ka dubbata walin ka wal simatu fakkata
betelayye alam yallu amarinya oromenya tigrenya weyim hagarinya qonqwa min nagaru
addunya bakka addadar ka jiran afan amara afan oromo afan tigreyo kan afan nenbi yettin qabdu kan nembro ka dubbatan reheddun sani passport etiopia kan nenin qamne sofa yokan fote ratani ummata madabir ratayen kai kan nenjedan konkolata babbareda kesatani ummata lafodemu yokan kan autobusi ndemu fille malaka kenu daben kai ajjesi gota jedan kan oduwafu masani umani gange tudale kan nenjedan wansilata uhim malle gabasu jedan gamtokko isanif budden gama youtubein kan gochu banan galin argatan Ummanni kenyammo gara lafessa afan isan dubbatan kabiye kesa wantef isan amanu kanaf wal nyachi sujedan Dr. Abiy. Ummanni Ethiopia qalbitti wa hubannu nu kenname jira dugafi dara addabasuf hubannon ilalun jira tanan heddunu rakkisujedan. Deddevisne hayan akkuma jirutti soba akka dugatti fudachu haadif nu jedani. Namote nyumman sani himbe kamne lallaba soba dula gange tutale jiru. Lammi wan Ethiopia kulkulle fachuf ga umsaha kaban nujedani. Kanne mbiya alake sajiran kan ilalen Dr. Abiy yenna dubbatan.
Nante baurupan nab Amerika honachu. En miskin hizb. En daaz boshet yemittabbal. Nalbat innat abbat yallat.
Isin warri Amerika fa Europa kesa tesani. Ummata miskin. Ummata hiyesa soban kawal nyachiftan, abba faat akan neng abdan, obboleti obbolesa kak abdan, tarimmo ijolle kak abdan. An astaye, achitti karatin sintoa duwanin kamnefi, wakni duga murti sinirratta ke nujetan. Namon nafani Ethiopia da dubbatan, hamota anifi summi fachasan, mek akkajiran argine rakajitan Dr. Abiy, warrakasi wak ayo sinirratti murti hake nu, Lammi wan Ethiopia garu badir rabaranne hadebinu jedaniru mumicha ministera Abiy Ahmediv Ethiopia ambassador re America yada walitti dufenya qaban torban tokko kesat waldura duba dagamu sani wana katasa walafan dufe yokan mari gagge famera kamadde tau wanni be kamu hinjiru jeda Iskender Freo Finnera
Gosi Sidama, Gafi Bilchin Sanan Nugafa Chukan Lalin, Adem Sasera, Barbachi Sutmurre, Murtefano Umata, Yero Ega Jurutti, Bordin Filano Sochingo Chajurukan Sera Mitija Churan, Bilchin Sigodina Sidamaf, Kan Magala Hawasa, Mormi Agesesani Juru, Gabasakan, Yonatan Zabdius to Awasa Rairge, Sora Es.
Bulchin Safi Partlen Ummata Sidama Len akka seri afurtameso ujir oluf gafachu jiran seri afurtameso afurtam torbeson kuneni akka nannoni nanno fi qabachu dandeet ummatin nanno fi qabachu danda akka barresan partle ummata sidama obbote genyi walde argazite esetatti metti yadnanno fi qabachu tana bulchin siman marille amerkane sef murtin sunin bulchin sinanno ki balle teda barte bulchin sinlen yayu amerkane sef jer bulchin sinanno ki balle ndubitan mureti nak murtin tun kenamtu fi bordi filanno tergejer Bordin filanno ammo kobbote genji jalatti, ga kesuma gazi esotatti himetti, wan sila ganne tokko keessatti fit umalan infindef, tan mafuyu parti maka ummat sidama leen jaramu jaramtetin jirtunini, akka guyya shan keessatti dubbin dumattuuf gaafate.
Inyam ba sidama wusti yetan kasakasin yallan higgawi ye politika partiyoj, yezba chin higge mangistawit iyaak iye mayalle ayyan,
Nun partilen sera nanno sidama ke sojjachu jirru gaf gafin ummat ke na seran gafate garg gafin ummat ke seran gafate gargaru nun baftu gafin ummat ke na seran qonyisu namo hintatu nu walin jirajade inqabsofna fillejade gafin tunin gafi sera male gafi kadati miti ummati kunin seruma nanno tau gafate male akka kadatin gafanne tanafu gafin tun gafi sera tijade akka tigafataman kun jedatti boardin filanno Nolleni, Corinni, Oteli, Gion, Kesa, Taugiru, Tanerata Maria Chuta, Taugiru, Ser Male.
Gion, la, yeta, da, raga, allon, higgiot, sil, sava, baasto ka india kom.
Korge goni tau jiran kanalle sermale akka arifin daban gafan najer akki jechit gafatama kanati oge yuti university fi partilen siyasa hamir gummat sidama arratti murte chen nullen dan dani jer tolchani jennantun indubbi sera ta gostokyo kan siyasa gostokko e kufi pidufani jeda. Tanamale lakko bota genjeletti bulchin sinanno kibballen dubbi ummat sidama nanno ta uf gafat kana fanum deme akkumit gafatama tkenna nemi seran gutu fi male jeda. Mumma minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed le yotan wananno sidama ufi gafa churratte kana mosa nanno ufi aba churratte bordi filannoti fi wardi dubbin tullalu jirtu chote dubbitan jabeese qorachu jira dubbi mirkanoftu amil mirkanoftu insaniti debina agasittammo tandidani tene ser qabsani demani jennani ser qabsu namattin difnu echun parlamat dubbata
godina hararge lixat namonni maqa dabli summa oromo fiyali funqolchananno amara walin hidata qabu jedamun hidama kajran dubbatamera angawan godinicha gamasanin namota yakkan shakkamantu hidaman male daba siyasa hordo fusanitif kan hidam hinjiru jedu muktar jamal tugabas
godina hararge lixa anale garagara kesetti namonni maqa addabil summa oromotin hidamatinin jirrejechudan komatan namni obbo hashim jedamu radio sagale amerikatif akka himanitti dehenna kana isanis tohanna jala olani oso hidajiran hati warra sani nyata sani fidu dufnanin hada warra sani hidudan akka sangaddisan hati warra sani mana murtittille hanga amma akka hindiyatinis radio sagale amerikatif himanijiru mali sababni rakko fi hidan amanatti majir to kun ittin kai mal tutore tibakana oso wanti akasine galindura mal rakko
tutore agudira sai ne sai ma wanni da kullun tutore wanni sai injiru sababun gubarra nanno amaratti fi obanso to mudun maratti te yana khalmo wal kafi samin nanno ratti nu gaddi bi samane wanni takana nanno ganya tu unda ne wanni te injiru jamma hidu maro tarata gade magasha ne jamu nan man da nan wonni da majira itu
na magami itu da me haga tu baitutti
guyan guyetti nan wonni aka sai na jira mun da alis bagadde tin na bagada jira nan wonni bangaro aga man da nan jiru ka sai na jiru male itu ayo da balato kero bai da man da na sai da jiru wani ga gara nan wadi ba lamadu da man da na hira jiru
namni gama bira makan sani akka hin dahamne radio sagale america gafatan ammo akka jiranitti namonni heddun hida soda baqatanitini nanni charra de fanijiru
ye riga je komti gara khabatti kairra kate ga kate kana jul kapti be namo tarati tulu ni fi wajirale kenya kufun misaiso ta kenya ikun anale gari gari kesetti mo kesabu bayi nan ikun samun kabenyele galata mudafi mana sakataun ikifu feje tura kesabu anale gara kudani kesetti tut
wan amma sababa egala ittin dubbin kun dufeje tankan rako gara kabati yokana monanno amarati uma mekanan wanni walitti hidata qabu mal tujira ture baha oromiyar yokanammo wajira kesan cufa majiru fi namota hidamani akkanama siyasa hogganu to kotti mal intaltan malu battan
durumanu sababu babu gadu jabilen rejetija durumanu garte akata ait tarkanti fudatan warra gurame ta auto sababu tan akkanan di tarkanti kana fudate inji fannolen asge kun inji fannolen man oromoti diga jolle oromoti nasge akkamitti wan kana danda matti akkamitti nabeni biya kana buye hawaji kun daga bubbe kalu tin ta harabi kan ojetu kabnu turre talesa sada bi abba oromo ti kabuha ture kabuka ture kabudana ture bi ala ti bi ola ti baraka kuma ture kan arra tambo motu man ka angore duke arra jo bala khaba ti kala tebi haji oromo ti kabo tuta ti man oromo ti kata kata mute abi oromo ti kata mute chai ta mute wan baye na maja ti yoro ku garte yoro tila ka oromo ti be biro malta narra rakon kuna chi dala keje akami tuwa kana da damacin zuwa ya fi umman ke nya kun magana da kai galu da jarati ko da sala ka da ba ta kenan mu ka mu kenan ture amma kan rasula wani no jeccu ka mu sa sana ture ni tu sun akana ta yau so ji mu falla sana ti kan firat ya garre ya tu ti gira tu da ma anale toko rakon haman kan kai ta ti de ma ji ba amma kan hawasi da dolen kai rolen ba ka ta ji tu kan warana ga sai makalati mu ke ni na mako si da jira kan mana tam sajiran kan nama shi tajiran kan nama le akabu shi da ta kaje waya sai ba jira jito ta faka jira kan nama ba ka taji hala da ko gudan ka kai ji oda butu mana oda butu bi bi magala fate sa da ti tu kan lamma famo nanno cha argin ta kai ta nanno hawu dinati suis rakko hama da su ke ti de majira bo ke da ta kaso mai tura
wajir addabil summa oromo baha oromia wanti ta'ati ni injiru rakko uma metti dahatani tinin siyasa danku daf hoji tasifamati ni injiru jachu dan komatan misenso tafi de garton ni isani heddo ta'an anale godinna hararge litati fi baha ke satti hidamati ni injirachu kanifsan itigafataman wajira addabil summa oromo baha oromia obo bilogarbi silwayu sochi siyasa danku daf wan yadamati ni injiru carra kana itti dimma bahati ni injiru jadu
salasa karrati ni dame galgalai dame tinkama be ati warra hiyabo patara nafi duraf dufte patara nafi duraf potto sene si barbala jani si olna gani agazetti si olna gani garra guya satteti oit madette veneti onna janna
hagana haga hidamte kana mana murti indianne hati warra kesan
ende indianne ti odwa de motin ga mana murti da ke mana murti da ke tini mirga wabira tinga fataje mirga wo singa bada jo gan dage kaditi tara mani murtida na kanne bane tene debu mani murtida wa siyasa khay kitinu na jaju jani na kana jani na debi sani
erga ajaja waraka kamal jadu fiddani mana murtir rajin
de sada khaju
wajira kam gesitan e nuti gesitan waraka kana mali sini debi san
waraka mana polisi da gesine akasitina debi sani waraka ga bade tuma mana murtid debi gamana murti debi wanni te itani jirane himate sira duru mana murti te taru jiddu mata rade ana nakal jene tuma mana murti te isani de akasitti mana murti da te de isani de isina ne manni murti da akasitti ga guya kudani debi ajene akasitti bella man ya ne jechula
himanni ratti de sankuni mal kajadu hati warra kesan malini matam te jechuam
hati warra fija koni wanni himatam te ni fonkolcha motumada kan dio tanate kana khaisati haraka kabbi khanisla jarri sundur abiji odo du e jatte daniti irati de isen jachuda
hala na mota hidamanitin welqabate wajira bulchin safi nagenna fi abba langa godina hararge lita argachu daf yalin tasif ne no fhimil koine ittigafatama wajira oromo democratic party godinicha obbo alamayo tasfa radio sagale america ra gafi sanif dihaten akka ibsaniti namni sababa sochi siyasatin hidame tokkolle hinjiru jechuudan debi kennan sababni hidati bakana godinichatti taatin hinjiru yakka garagara hawasarratti taasifamatin hinjirun komida fi gafi hawasar buure fametinin kan taasifamatin hinjiru dalle jedu obbo alamayon
maka jarmiyale siyasa dawgura chuudani satabu akka feetetan era lumani dot roballatu bosana cirun lafawole ni samun kumnonna dadda maka bawoshanetin fidatani edot dadat kan socho ajiran jiru isakana ro addatamu manni nageni holantuma cira mufamir kanawo karaydun baldina nu manni iyachature samichi kavenya kan motuma kan umatas do dadat tira wachature hakenya fa anami eso do tokoti karshini banki konnambularra bilina sabettama walidrat samame jira yakki kana fakkade kan branis jiru isan kana kamonni nageenya fseera intala gaddaga geesani namota yakka kana shakkaman yakka kana kana fakkatu shakkaman seeratti deesu darde majiru worigala ragajiru walina mi kamule nageenya rafu dachu dandeesu ode fannoranga anammona tikabuni gara namaja tami sadeedi tawu o shaballaram bode chu da kamonni nageenya stowatani seerat yesu dafde majibe chut hale kana mulata
namonni kan kasani noti kan hangam maje damatini injiru fonkolcha nanno amarati yala meke sar ka qabdu jedama fonkolcha kanan welqabate mo misenso ta addabil summa oromoti fi misenso ta abintu idamature misensonni abiniyu hi kamani mo wara
adda bilisummaa oromootti dhata qabda jedhame yookaan immoo warra oromootu hafe waan walitti hin dhufne mootummaan sababa barbaadeetiniin carraa kanaan nu hidhuu waan barbaaduuf yookaan immoo sochi adda bilisummaa oromoo waan jaamsuu barbaaduufi jedhu fonqolcha kanaan walqabatee namoonni shakkaman jiru.
Namoonni nuyi akka godina keenyaatti fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin hidhata qabu innee nuyi nama shakkine oromoo tokko iyyuu hin qabnu akka godina keenyaatti. Nama akkattiin shakkine hin qabnu nama akkasittiin oromoon jaraa wajjiniin hidhatee daba kana uumaa jiraa innee xiinxallee to'anne tokko iyyuu hin qabnu.
Namoonni kunniin erga hidhamanii torbaan caalanii jiru jedhama hedduun isaanii. Hanga ammaa mana murtiitti immoo hin dhiyaatin jiruu jedheellee maatiin himata. Namoonni kunniin mana murtiitti maaliif dhiyaachuu dhaban? Adeemsi seeraa isaanii maalirra jira?
Amma onni isaa jira. Qaamoleen nageenyaa to'atanii gara qaamni ilaallutti dhiyeessaa jiru iddoo tokko tokkotti beellamni yeroo kanatti gaafatame jira. Daddarra aanaan immoo eenyarra namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira. Kun yeroo guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraa keessatti dilbata darbe namoota ajjeesuutti kanneen shakkaman namoonni 14 qabaman jechuudhaan biiroon nageenya naannichaa dubbatee jira. Meeshaalee isaan ittiin fayyadaman jedhameef xiyyaawwanis qabamuu isaanii dubbata biiroon kun. Gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa Maanduraa ganda gannata Maariyaam jedhamu keessa jiraatan nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan gara naannoo Amaaraatti baqatanii jiru jedhu jiraataan tokko. Naannoo Amaaraa waliin mari'achuudhaan haala jiru tasgabbeessuuf yaalaa jirraa jedhu aangawaan naannoo Beenishaangul Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduraatti dilbata darbe jechuunis waxabajjii 30,211 ganda gannata Maariyaamitti walitti bu'iinsa uumameen namoota torba kan ajjeesan shakkamtootni 14 ta'an qabamaniiru jedhan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Abarraa Baayyataa meeshaaleen ittiin isaan dhimma bahan jedhame qawween tokkoo fi xiyyaawwan hedduu qabamuudha obbo Abarraan kan VOA'tti himan. Namootni qabaman kunneen ajjeechaa raawwatameef walitti bu'iinsa uumame keessaa harka qabuu jedhamuun shakkamanii qabamanis jedhan obbo Abarraan namoota qabaman keessaa hojjetaan qonnaa naannichaa tokko jira jechuun dubbatan. Namoota walitti bu'iinsaan madaanii turan 11 ta'anis hospitaala Paawweetti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan. Ka'umsa walitti bu'iinsichaa kan ta'e sanbata xiqqaa darbe galgala jechuunis waxabajjii 29/2011 ganduma gannata Maariyaam jedhamu kanatti itti aanaan dura ta'a gandichaa namoota hin beekamne cuubeetiin waraanamuun walqabatee firootni isaa haaloo ba'uudhaaf ajjeechaa raawwatan ta'uun oollee jechuunis obbo Abarraan dubbatanii turan. Walitti bu'iinsa booda aanaa Maanduraa gannata Maariyaamitti namootni jiraatan hedduun gara naannoo Amaaraatti baqataa jiru jechuun jiraataan gandichaa tokko VOA'tti himee jira. Ani ganda gannata Maariyaamiin bulee harga namallee achuman ture konkolaataawwan fe'umsa gogaa fe'an 46 ta'anii kan namoota fe'anii ba'an gandicha keessatti kan hafe jira jechuun hin danda'amu. Namootuma maallaqa dhabanii haalotumti mijachuu fididee yookaan konkolaataa dhabanii hafan irraan kan hafe. Baay'een namaa naannoo Amaaraa bakka Chaagnii jedhamutti kan baqachaa jiru. Namootni hedduu sarara seenanii jiru. Kan gara naannoo Amaaraatti baqataa jirruu fi gara fuulduraattis sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi jedha namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun. Kana irratti obbo Abarraan deebii kennanii jiru. Odeeffannoo namootni ba'aa jiru jedhutu nagee hanga ammaas namootni hangamee akka ba'an waan hin beeku hin qabu. Humnootni nageenyaa mootummaa waan bakka walitti bu'iinsi uumame seenanii jiranii fi nagaan akka deebi'uuf hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Caalaatti tasgabbeessuuf immoo waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru obbo Abarraan.
Akkabaabiin lama argaagaatti.
Naannicha tasgabbeessuudhaaf naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan komaandi poostii waliinii hundeessuudhaaf karoorsaati kan jirru borii ni mirkaneessinaa borii erga mirkaneessinee booda kan hojiirra oolu ta'a jechuudha. Haalli nagaa gara duraaniitti akka deebi'uuf jechuudha.
Torban lama dura godinuma Matakkal aanaa Daanguritti namootni hidhatan jiraattota 57 ajjeesuu fi naannoo Amaaraa aanaa Jaawwiitti ammoo jalama dura namootni hedduun qaaxxeeruma walfakkaataatiin ajjeefamaniiru jedhan obbo Abarraan yeroo ammaa kanadha. Sabaa Himaaliyaa hawaasaan odeeffannoon qabatamaa hin taane waan darbaa jiruuf hawaasni maddoota odeeffannoo dhugaa fi amanamoo ta'an hordofuu qabaa jechuunis ergaa dabarsanii jiru. VOA'f Naakoor Malkaa Naqamtee.
Radio Sagale America Sagantana Afan Oromo Sambata Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Sat in Dabars Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatubula The Voice